Tänä päivänä yhteiskunnassa puhutaan paljon johtamisesta ja johtajuudesta. Mietitään sitä, mitä on hyvä johtaminen. Mediassakin työelämää käsiteltäessä tulee usein esiin johtajuus. Muutosjohtaminen, luottamus ja vuorovaikutus ovat usein käsiteltyjä teemoja. Johtaminen ja siihen liittyvät asiat siis puhuttavat tämän päivän ihmisiä. Ne ovat osa ihmisten arkea. Raamattuopiston avoimessa raamattokoulussa puhutaan ensi viikolla johtamisesta. Viikon yleisotsikkona on rakentavat johtajat. Mitä sitten on Jumalan mielen mukainen johtajuus? Mitä Jumalan sana, Raamattu, sanoi yhteiskunnan johtamisesta? Ja millaista on johtaminen tai sen pitäisi olla seurakunnassa? Tutkimme nyt tätä aihetta vanhan testamentin profeetta Nehemian kautta, joka on tämän ensi viikon aiheena. Nehemia oli eräs vanhan testamentin henkilöistä, jota pidetään esimerkillisenä johtajana. Nehemian elämä sijoittuu aikaan, jolloin juutalaiset olivat saaneet luvan palata takaisin kotimaahansa Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Nehemia sai todistaa, kuinka kansa alkoi pikkuhiljaa palata takaisin omaan kotimaahansa. Monet lähtivät kaukaa Babyloniasta kohti Juudeaa ja asettuivat asumaan Jerusalemiin ja sen ympäristöön. Paluuta seurannut aika oli monin tavoin vaikeaa ja vaarallista. Juutalaiset elivät laajentuneen Persian valtakunnan alaisuudessa, mutta Persian pääkaupunki sijaitsi kaukana Jerusalemista, eikä laajan maan hallinto toiminut heti hyvin. Elämä oli monin tavoin haasteellista, jopa vaikeaa. Jerusalemin ympäristöinen oli suuren valtakunnan vähäistä takamaata, jossa paikallisilla johtajilla ja vahvoilla naapurikansoilla oli suuri merkitys. Aikoinaan Jerusalem oli ollut merkittävä kaupunki, mutta nyt se oli vain varjo entisestään. Se oli altis hovijuonitteluille ja vihollisvaltioiden nopeille hyökkäyksille. Vaikka temppeli oli rakennettu, muurit olivat edelleen raunioina ja kaupunki suojaton. Nyt oli aika jälleen rakentaa Jerusalemin muurit, jotta elämä voisi palata pakkosiirtolaisuutta edeltävään kukoistukseen. Ensimmäisten juutalaisten palatessa Jerusalemiin Nehemia oli itse vielä Babyloniassa. Siellä ollessaan hän kuuli huonoja uutisia maamiehiltään Jerusalemista. Jerusalemin jälleenrakennus eteni takkuisasti ja kotimaahan palannut kansa eli suurissa vaikeuksissa. Nehemialla oli merkittävä asema yhteiskunnassa. Hän oli Persian kuninkaan Antakserkseen luotettu. Hän toimi kuninkaan juomanlaskijana ja korkeana hallintovirkamiehenä. Kerrottuaan kuninkaalle kansansa hädästä paluumuuten keskellä, hän sai luvan lähteä auttamaan kansansa. Kuningas antoi myös hänelle varoja, jotta hän voisi laittaa juutalaisten asiat kuntoon ja rakentaisi Jerusalemin muurit uudelleen. Nehemian saapuminen Jerusalemiin sijoittuu ilmeisesti vuoteen 445 ennen Kristusta. Hän saapuu paikalle ja ryhtyy rohkeaan yritykseen. Sortuneita muureja aletaan rakentaa uudelleen. Vaikka monet ympäristökansat ja paikalliset virkamiehet vastustavat hanketta, siihen ryhdytään ihmisten vihasta ja juonitteluista huolimatta. Muureja joudutaan rakentamaan niin, että osa ihmisistä rakentaa ja osa vartioi rakennustyömaata. Kaikista vaikeuksista huolimatta Nehemia saa kansansa ponnistamaan voimansa äärimmilleen ja saattamaan työn päätökseen noin 2 kuukaudessa. Nehemian johdolla kaupunkia suojaava muuri valmistuu ja Jerusalemia uhkaava pahin vaara on ohi. Kertomus Nehemiasta kuvaa hyvin sitä, miten Jumala kutsuu tehtämään ja miten Nehemia sitoutuu tähän. Nehemia ryhtyy rakentamaan Jerusalemin muuria Jumalan antamalla voimalla ja viisaudella. Kertomus Nehemiasta ei puhu ainoastaan konkreettisesta muurin rakentamisesta, vaan se kertoo kuvainnollisesti Jumalan valtakunnan jälleenrakennuksesta. Muurin rakentamisen jälkeen hän juutalaisia kutsutaan uudistumaan henkisesti ja hengellisesti. Kansa sitoutuu uudelleen seuraamaan elävää Jumalaa, ja Jumalan palvelus uudistuu muurin valmistumisen jälkeen. Uudelleen omaan maahansa palanneen kansan on varottava toistamasta virheitään, jotka kerran johtivat Jumalan vihaan ja kaupungin tuhoon. Jerusalemin jälleenrakennus on kutsu kansan uudistukseen. Raamattu kertoo, että myöhemmin myös pappi Esra tulee Jerusalemiin Nehemian avuksi. Ensin he korjaavat ulkonaiset asiat, muurien valmistuttua hallinto uudistetaan. Sitten on kansan sisäisen uudistuksen ja hengellisen uudistamisen aika. Näin pappi Esran johdolla jumalanpalvelus uudistetaan ja kansa kutsutaan hengelliseen kääntymykseen. Kansaa rohkaistaan synnin tunnustukseen ja puhtauteen Jumalan edessä. No, millainen johtaja Nehemia sitten oli? Mitä voimme oppia Nehemiasta ja johtajuudesta? Mitä se kertoo? Mikä on Raamatun kanta johtajuuteen? Nehemia oli saanut Jumalalta tehtäväksi Jerusalemin muurien jälleenrakentamisen, mutta tullessaan Jerusalemiin hän aloitti varovaisesti suunnitelmiensa toteuttamisen. Hän ei heti kertonut Jerusalemin juutalaisille johtajille ja muulle kansalle, minkä tehtävän hän oli saanut. Hän halusi edetä varovaisesti ja harkiten. Hän halusi arvioida tulevaa tehtävää. Ensimmäiseksi hän tarkasti yöllä muutamien apureidensa kanssa hävitetyt muurit. Vasta sitten hän innosti juutalaisia rakennustöihin. Nehemia suunnitteli tarkasti tulevaa tehtäväänsä. Hän ei heti rynnännyt suin päin rakentamisen kimppuun. Nehemian tavoin hyvällä johtajalla tulee olla siis taito arvioida kokonaistilanne ja punnita erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Ei pidä hätäisesti rynnätä toteuttamaan suunnitelmia. Usein on hyvä odottaa ja miettiä erilaisia tapoja toteuttaa annettu tehtävä. Sanonta, että on hyvä odottaa ja nukkua yön yli ennen lopullista ratkaisua, on hyvä ohje jokaiselle johtajalle. Raamatussa ensimmäisessä Tessalonikirjeen 5. luvussa jakeessa 21 sanotaan: koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Kristityt tulee siis harjaantua arvioinnissa. Tämä on myös hyvän kristillisen johtajan ja paimenen ominaisuus. Ei pidä suin päin rynnätä kaikkeen, vaan asioita tulee arvioida etukäteen. On viisasta punnita eri ratkaisumahdollisuuksia. Toiseksi, Nehemia oli innostava ja motivoiva johtaja. Arvioituaan rakennushankkeen ja päätettyään ryhtyä toimeen, hän puhui kansan puolelleen. Hän innosti juutalaiset mukaan yhteiseen rakennushankkeeseen. Hän pystyi luomaan hajanaiseen kansaan voimakkaan yhteishengen. Hän konkretisoi ja havainnollisti tulevan tehtävän ja innosti juutalaisia yhteiseen ponnistukseen. Nehemia esitti ihmisille konkreettisen tarpeen. Ilman muuria kaupunki on vaarassa tuhoutua ja ihmisten tulevaisuus on epävarmaa. Tästä voimme lukea Nehemian kirjan 2. luvusta. Mutta nyt sanoin heille, te näette millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan Jerusalemin muureja. Emme saa enää alistua tähän häpeään. Kerroin myös, kuinka hyvin Jumalan käsi oli johdattanut minua ja mitä kuningas oli minulle sanonut. He sanoivat, meidän täytyy ryhtyä rakentamaan muureja, ja he kävivät tarmokkaasti käsiksi työhön. Näin Nehemia motivoi kansaa. Hän antoi kansalle innostavan esimerkin ja esikuvan, mitä tulee tehdä. Nehemian tavoin hyvä johtaja motivoi alaisiaan. Innostava johtaja kuvaa konkreettisesti, miksi johonkin tehtävään tai hankkeeseen on ryhdyttävä. Hyvä johtaja saa näin alaiset innostumaan yhteisestä tavoitteesta ja hankkeesta ja laittamaan itsensä peliin. Kun vapahtajamme Jeesus eli täällä maan päällä, niin hän rohkaisi opetuslapsia monella tavalla. Ennen kuolemaansa hän sanoo, Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Jeesus innosti ja rohkaisi. Jeesus rohkaisi uskomaan häneen ja turvaamaan häneen. Jeesukseen uskovalle ei tapahdu mitään isän sallimatta. Jeesukseen uskovalla on ikuinen elämä, eikä kuolemallakaan ole valtaa häneen, joka turvaa Jeesukseen. Kolmanneksi, Nehemia jakoi työn osiin. Raamattu kertoo, että Nehemia oli taitava jakamaan työtä ja antamaan vastuuta muille. Nehemia jakoi työn pieniin osiin ja antoi nimeltä mainituille ryhmille oman osuutensa yhteisestä tehtävästä. Nehemian ohjeiden perusteella jokainen tiesi, mitä oli tehtävä ja kuinka paljon. Työden edetessä oli masennuksen ja epätoivon hetkiä. Ihmiset meinasivat jättää työn kesken ja muurin rakentamatta. Nehemian kirjan 4. luvussa ihmiset valittavat. Kantajien voimat uupuvat, niin paljon on soraa raivattava pois. Me emme jaksa rakentaa muuria valmiiksi. Kuitenkin Nehemia ei antanut periksi. Hän antoi vastuuta eri ihmisille ja jakoi tehtävät eri ihmisten kykyjen mukaan. Nehemia ei itse yrittänyt tehdä kaikkea, vaan etsi tehtäviin ihmisiä, joilla oli niihin lahjoja ja edellytyksiä. Viisaiden johtajien tulee antaa vastuuta alaisilleen. Usein esimiehet väsyvät, kun he yrittävät tehdä kaikkia yksin. Viisas johtaja etsii itselleen kyvykkäitä apureita, joille hän uskoo keskeisiä tehtäviä. Kenenkään ei pidä luulla, että hän itse on korvaamaton ja pystyy itse tekemään kaiken. Vapahtajamme Jeesuskaan ei toiminut yksin, vaan hän valitsi opetuslapsia, jotka veivät hänen kanssaan evankeliumia kaikkeen maailmaan. Evankeliumin julistus ei ole yhden ihmisen tehtävä. Seurakunnassa tarvitaan muitakin kuin pappeja. Evankeliumi on annettu koko seurakunnalle, jotta se yhdessä vietäisiin niille, jotka eivät sitä ole vielä kuulleet. Seurakunnassa on erilaisia tehtäviä, erilaisia jäseniä ja erilaisia palvelupaikkoja. Mutta kaikkia tarvitaan, jotta evankeliumi menee eteenpäin. Neljänneksi, Nehemialla oli palvelijan luonne. Hän halusi antaa itsensä likoon yhteisen päämäärän ja tehtävän eteen. Nehemian kirjan 5. luku kirjoittaa. Olin myös tarmokkaasti mukana rakentamassa muuria ja samoin kaikki palvelijanne olivat siellä työssä. Maatamme emme ostaneet itsellemme. Nehemia oli palvelutehtävässään uhrautuvainen ja antoi kaikki voimansa, jotta muuri olisi valmistunut ajallaan. Hän palveli loppuun asti yhteisen päämäärän ja tehtävän eteen. Filippiläiskirjeen 2. luvusta luemme, minkälainen palveluluonne vapahtajallemme Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Seurakunnassa hyvä johtaja ottaa esikuvakseen Jeesuksen, hänen elämänsä ja opetuksensa. Usein myös kristillisessä johtamisopetuksessa puhutaan palvelusta johtamisesta, jonka esikuva vapahtajamme on. Myös maallisessa johtamisessa johtajan tulee laittaa itsensä likoon ja uhrata itsensä yhteisen hankkeen hyväksi. Ilman sitoutumista ei voi olla hyvä johtaja. Viidenneksi, Nehemia oli tasapuolinen. Työssään Nehemia oli oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Hänellä oli vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuuden tunto. Hän pyrki myös tasoittamaan rikkaiden ja köyhien välistä kuiluja ja vaati rikkaita luopumaan saatavistaan. Johtajan tulee olla tasapuolinen. Hän ei saa suosia toisia, ei saa olla suosikkeja ja joitakin ei tule syrjiä päätöksenteossa. Tasapuolisuus lisää johtajan kunnioitusta ja arvostusta. Hyvällä johtajalla on samat säännöt kaikille alaisilleen. Paavali neuvoo oppilastaan Timoteusta. Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen. Uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. Paavalin opetuksen mukaan seurakunnassa pitää olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen, jotta seurakunta voi rakentua Jumalan tahdon mukaan. Nehemian työ kansan johtajana ja Jerusalemin jälleenrakentajana kohtasi monenlaista vastustusta. Nehemia ei saanut rakentaa muuria rauhassa, vaan hän joutui taistelemaan, että se olisi tullut valmiiksi. Heti alusta vastustajat määrätietoisesti pyrkivät lamauttamaan rakentamisen. Vastustus kuitenkin yhdisti rakentajia. Yhteinen päämäärä ja kutsumus sitoi ihmiset yhteen. Jerusalemissa ja sen ympäristössä hajallaan asuneet ihmiset kokivat nyt kuuluvansa samaan kansaan. Ja vastustus ei saanut Nehemiaa lopettamaan työtä, vaan hän jatkoi sitä päämäärätietoisesti. Hän oli saanut tehtävän, jonka hän halusi saattaa loppuun. Jokainen johtaja tarvitsee loppuun saattamisen taitoa. Usein elämässä ja seurakunnassa on monenlaista vastustusta. Erityisesti evankeliumin julistaminen uusille ihmisille, jotka eivät sitä ole koskaan kuulleet, kohtaa suurta vastustusta. Vastustuksen tullessa ei saa antaa periksi. Johtajalta vaaditaan sitkeyttä ja kutsumusta pysyä annetussa tehtävässä. Jumalan valtakunta kohtaa tässä ajassa monenlaista vastustusta. Jumalan suunnitelmaa ei voi toteuttaa tässä maailmanajassa ilman, ettei sitä vastusteta. Nehemia joutui kokemaan tämän monella tavalla, ja ne kokemukset ovat olleet avuksi kautta aikojen Jumalan valtakunnan työntekijöille. Usein kun kohtaamme vastustusta, luulemme olevamme yksin. Kuitenkin Nehemian toiminta todistaa, että Jumalan valtakunnan rakentamisella on aina ollut vastustajia, jotka haluavat estää sitä. Nehemian kohdalla vastustuksen ensimmäisenä aiheena oli se, että yleensä joku tahtoi toimia määrätietoisesti Jumalan kansan hyväksi. Toiseksi vastustajat väittivät, että Nehemian toiminta edesauttaa kapinaa kuningasta vastaan. Vastustajat syyttivät Nehemiaa ivallisesti yhteiskunnan vastaisesta toiminnasta. Tällaisilla väitteillä temppelin rakentaminen oli saatu pysäytetyksi pitkäksi aikaa. Nehemian tukena oli kuitenkin Persian kuningas, joka oli valtuuttanut Nehemian tähän tehtävään. Myös juutalaisten omasta joukosta löytyy vastaansanojia. Jumalan kansan jäsenten täydellinen yksimielisyys on tässä ajassa mahdottomuus. Tämä vastustus on usein vaikeaa kestää, jos se tulee omasta joukosta. Jos omasta joukosta, omasta seurakunnasta, omasta kristillisestä yhteisöstä vastustetaan, niin se on vaikeaa ottaa vastaan. Olen itse ollut perheeni kanssa lähetystyössä Mongoliassa. Ja yhdessä vaiheessa meillä oli sellainen tilanne, että halusimme aloittaa lähetystyötä uudella alueella, uudessa kaupungissa. Mutta erään toisen järjestön työntekijät vastustivat sitä. Erään toisen maan lähetit pitivät sitä huonona ajatuksena. Tällöin kun kohtasi vastustusta omasta joukosta lähettien keskuudesta, niin sitä oli erittäin vaikea kestää ja ottaa vastaan. Kuitenkin Kun halusimme aktiivisesti aloittaa tätä uutta työtä, niin lopulta sekin onnistui vastustuksesta huolimatta. Ja lopulta nekin lähetit, jotka olivat olleet aluksi sitä vastaan, niin tulivat sen puolelle ja alkoivat tukea sitä uutta työtä. Ja tänä päivänä tuolla uudella alueella on elävä kristillinen ja luterilainen seurakunta. Nehemian kirja kertoo, että muurin rakentamisen edetessä vastustus ei laantunut, vaan vastustajien vimma lisääntyi, kun työ edistyi. Vastustajat pilkkasivat Nehemiaa ja hänen kumppaneitaan. Pilkka ei loppunut, vaikka muuri rakentui päivä päivältä. On itse asiassa hyvin surullista nähdä, että vastustus ei lopu sanalliseen pilkkaan, vaan se yltyy jopa väkivaltaan asti. Nehemia uhattiin väkivallalla ja sen tuomilla häiriöillä. Tämän kaiken keskellä Nehemia kuitenkin pysyi valppaana, eikä hän antanut vastustajien yllättää. Nehemialla ei ollut vastustajia ainoastaan muissa kansoissa ja oman kansan ulkopuolella, vaan vastustajilla oli myös liittolaisia hänen omassa kansassaan. Näiden omien vastustajien mielestä Nehemia oli liian jyrkkä asenteissaan ja yhteistyöhön sopeutumaton. Kuitenkin Nehemia oli kutsuttu olemaan luja ja taipumaton omassa tehtävässään ja kutsumuksessaan. Raamattu kertoo, että vastustajat eivät jättäneet Nehemiaa rauhaan. He yrittivät jopa houkutella Nehemiaa 4 kertaa kaupungin ulkopuolelle murhatakseen hänet siellä. Johtajan tehtävä johti Nehemian jopa kuoleman vaaraan. Jumalan valtakunnan työssä hän oli vaarassa menettää oman henkensä. Kun Nehemia ei saatu nujerrettua, vastustajat laativat syytekirjelmän, jossa hänen väitettiin tavoittelevan kuninkuutta. Hänen jopa väitettiin saaneen profetioita asiasta. Kuitenkin Nehemia kiisti kaikki syytökset. Hänellä oli puhdas omatunto. Tämän jälkeen häntä kohtaan hyökättiin profetioiden kautta. Hänen kansan jäsenet sanovat, että he ovat saaneet profeetioita, jotka kertovat, että Nehemia on väärä profeetta. Hän on johtamassa kansaa harhaan. Nämä kaikki kuitenkin kumottiin. Nehemialla oli puhdas omatunto. Profetiat eivät olleet Jumalasta, vaan ne olivat ihmisten omaa tarinaa. 7. Nehemia asetti tehtävät tärkeysjärjestykseen. Nehemia jatkoi tehtävässään eikä antanut periksi. Hän oli saanut kutsun saattaa Jerusalemin muurit valmiiksi, eikä hän halunnut luopua tehtävästään eikä jättää työtä kesken. Nehemia antaa elämällään hyvän esimerkin johtajalle. Toiminnassaan Nehemia keskittyi tärkeimpään ja oli siinä ehdottoman uskollinen. Nehemia osasi rajata tehtävänsä ja keskittyä siihen, mikä on olennainen. Hyvä johtaja osaa suunnata mielensä ja osaa suunnata ihmisten tarvot oikeaan kohtaiseen. Hänellä on selkeä päämäärä ja tavoite. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on päämääränä iankaikkinen elämä. Usko Jeesukseen, joka vie jokaisen, joka häneen turvaa. Meidänkin tulee keskittyä tähän päämäärään, jotta pysymme Jumalan omina. 8. ja viimeiseksi. Rukous oli erittäin tärkeää Nehemian elämässä. Nehemian kirja ja elämä opastaa meitä rikkaaseen rukouselämään. Se kertoo, että missä on paljon vaikeuksia ja taistelua, siellä on oltava myös paljon rukousta. Nehemia kokee rukouksessa lähestyvänsä Jumalaa, joka on suuri ja peljättävä ja samaan aikaan uskollinen ja armollinen Jumala. Nehemialle rukouksessa keskeistä on tuleminen pyhän Jumalan eteen. Rukouksessa Nehemia tunnustaa Jumalalle syntinsä. Ja Nehemian kirjan loppupuolella on tästä osoituksena suuri synnintunnustusrukous. Nehemialle rukous on myös Jumalan ylistystä. Rukouksessa ilo ja ylistys yhtyvät. Ne kuuluvat Jumalan kansan elämään. Joskus se on iloa itkun keskellä. Nehemialle oikea ilo syntyy Jumalan sanan kuulemisesta. Se on iloa siitä, että Herra on voimamme. Parhaiten kuitenkin Jumalan kansa ylistää Herraa nöyrtymällä tunnustamaan Jumalan pyhyyden edessä omat syntinsä. Nehemia asettaa meille esikuvaksi rukouksen, joka kertoo Jumalan ainutlaatuisuudesta. Se kertoo siitä, että Jumala on yksi ainut elävä Herra. Nehemian kirjan 9. luvussa on tällainen jae. Sinä yksin olet Herra, sinä annat kaikelle elämän. Näin rukouksessa Nehemia tunnustaa, että on vain yksi ja ainoa elävä Jumala. Ja yksi ja ainoa elävä on Herra, johon meidän tulee turvata. Kristitty johtaja on kutsuttu elämään rukouksessa. Rukous on puhetta elävän Jumalan kanssa. Se on asioiden tuomista hänen eteensä, sillä hän on luvannut antaa avun. Vuosia sitten kohtasin Per Wallendorfin, joka toimi Kylväjän ensimmäisenä puheenjohtajana. Oli puhuttelevaa nähdä hänen rukousvihkonsa. Päivittäin, iltaisin hän rukoili kaikkien ihmisten puolesta, läheisten ja työtovereiden puolesta. Hengellisenä johtajana hän oli esimerkki ihmisestä, joka eli rukouksessa. Rukouksella oli keskeinen sija hänen johtamisessaan. Nehemia oli meille esimerkkinä kristillisestä johtajasta. Ensi viikolla Raamattuopistolla tutkimme Nehemiaa ja muita Raamatun johtajia ja Raamatun antamaa mallia johtamisesta ja kristillisestä elämästä. Kristillisessä johtamisessa keskeistä on Jumalan turvaaminen, rukous ja se, että hän on elämässämme esimerkkinä ja ensimmäisellä sijalla.